ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, მოგვისმინეთ ხოლმე. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა ლევან გვარამაძე, იქნება ხმის ოპერატორი. ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს, ორგანიზაცია მარიანის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მარია მიქიაშვილი. მარიანი ქვია ორგანიზაციას და მარია მი გვეტყვის, რატო ქვია მარიანი. მოდი ესე დავიწყოთ მარიამ საუბარი.
მოგესალმებით, მესალმები რადიოსმენელებს. ორგანიზაციის სახელი გამომდინარეობს ჩემი და ჩემიდის სახელების შეერთებიდან.
ეს
არის მარიამი და ანა. რაღაც ეს უცებ დაგვჭირდა ორგანიზაციის სახელის დარქმა, ზოგადად საკმაოდ სპონტანურად შეგქმენით ორგანიზაცია და გოც გადავწყვეტეთ, რომ ესეთი სახელი დაგვერქმია, ცოტა ორიგინალური რო არ ყოფილიყო.
ოფისი არ აქვს.
კი, ოფისი არ აქვს.
დღეს უბრალოდ რადიოსმენელს გავახსენებ, რომ უსინათლოთა მსოფლიო დღეა. სხვა შორის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ ეს დღე დაარსა და აღნიშნა ვალენტინ გაივის ხსოვნის აღსანიშნავად. ვალენტინ გაივი 18 საუკუნის ფრანგი პედაგოგი და განმანათლებელი, რომელმაც ძალიან ბევრი რამ გააკეთა უსინათლო ადამიანებისთვის. პირველ რიგში შეიძლება ითქვას წერა-კითხვის სწავლება დაიწყო.
პირველი სკოლა შექმნა საფრანგეთში, შემდეგ პეტერბურგში.
დიახ, და სწორედ მას ეძღვნება შეიძლება ითქვას ეს დღე და ძალიან გამიხარდა სამსახურში წამოსვლის წინ ნახე სწორედ სიუჟეტი, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმყოფებოდა დღეს უსინათლოთა კავშირში, რამდენადაც ვიცი, ყოველ დღე შეხვდა ამ ადამიანებს და ძალიან ბევრ ამას დაპირდა. ჩვენ ვისაუბრებთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში მარიამთან ერთად იმ პრობლემებზე, რომელიც გვაქვს დღეს ამ თვალსაზრისით. ალბათ პირველ რიგში ეს არის სოციალური გარემოს ხელმისაწვდომობა. ნუ მე ასე მგონი, არ ვიცი, მარიამ მიგვეთყვის, რამდენად ხელმისაწვდომია ეს გარემო. ახლა ჩვენთან რადიოში მოსვლავ შედარებით უფრო ადვილი არის, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ ყველგან ადვილი მისვლა არ არის თქვენთვის.
ნამდვილად დაკეთახმებით. ზოგადად ხელმისაწვდომობაზე როდესაც საუბრობთ ხოლმე, სამ ძირითად ასეთ დიდ კომპონენტს გამოვყოფთ. ერთი არის სოციუმი, საზოგადოება, სოციალური ხელმისაწვდომობა, მეორე არის საკანონმდებლო მხარე და მესამე არის უშუალოდ ფიზიკური გარემო. რაც შეეხება საზოგადოებას, ძალიან რთული მდგომარეობაა საქართველოში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად, არ ვიცი, ალბათ საზოგადოების 90-95% უსინათლო ადამიანებს, ზოგადად შეზღუდულების მქონე ადამიანებს აღიქვამს ძალიან თავისი თავისგან ძალიან განსხვავებულად და ბევრად უფრო დაბლა მდგომად და გეტყვით ამ დაბლა მდგომში რას გულისხმობ. ანუ ეს ამაში გულისხმობ იმას, რომ უყურებენ უსინათლო ადამიანს როგორც საცოდავს, დაჩაგრულს. და შესაბამისად, როდესაც ადამიანის მიმართ გაქვს დამოკიდებულება, რომ ის არის საწყალი, არის დაჩაგრული, არის ცოდო, ვერ უყურებ მას შენს თანასწორად, იმიტომ რომ არ გიჩნდება განცდა, რომ მასაც შეუძლია იგივე აკეთოს, რასაც შენ აკეთებ. და რეალურად შეიძლება
რაღაც.
შესაბამისად, არც ფიქრობ მასზე, რა თქმა უნდა, არც მის, თქვა, შესაძლებლობებზე ფიქრობ, არც მის უფლებებზე ფიქრობ, გონია, რომ საწყალია და ვიღაცა უნდა იზრუნოს მასზე, მოდმევად მოუაროს. Ну, ზირთად ოჯახის წევრებმა და ეს ასულაც არ არის, იმიტომ რომ მე იქით ვზრუნავ ჩემი ოჯახის წევრებზე, პირადად საკუთარ თავზე რო გითხრათ და ჩემი შემოსავლით ძალიან ბევრ ამას ვაკეთებ. ოჯახისთვის.
მარიამ, სანამ ამაზე ამ თემაზე კიდევ გავგრძელებთ ეს თქვენ საუბარს, მე ვთქვი, რომ პრეზიდენტი შეხვდა მეთქი უსინათლო ადამიანებს და თუ არსებობს სტატისტიკა, ამას იმიტომ გეკითხებით, პრინციპში დიდად არ მაინტერესებს ციფრები, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ აი რა ოჯახი რადგან აღნიშნეთ. აი ასეთი დამოკიდებულება რომ არის საზოგადოებაში, იქნება ამიტომ არ ჩანან ეს ადამიანები, დამეთანხმებით ალბათ, რომ ბევრი არ გამოდის გარეთ. არა მარტო იმიტომ რომ გარემო არ არის სოციალური გარემო და ნუ მაგალითად ელემენტარულად რთულია გადაადგილება, არამედ იმიტომ რომ გრძნობენ ამას საზოგადოების დამოკიდებულებას მართლმართ. მეთანხმებით?
გეთანხმებით. ზუსტი კი არა, და არც დაახლოებით სტატისტიკა არ არსებობს საქართველოში. ერთადერთი სტატისტიკა რაც არსებობს და ვიცით არის ის, რომ უსინათლოთა კავშირს ყავს დაახლოებით 3500 წევრი. თუმცა ეს აი სოფლიოს ში ზოგადად როგორც არის ხოლმე დათვლი ლუსინათლო ადამიანების რაოდენობა შეიძლება 3-ჯერ 4-ჯერ ამაზე მეტი იყოს საქართველოში რა თქმაც 7 8 10 12000 ვფიქრობ რომ 7 8 10 ცოტაა და სწორედ 12000 იქნება უსინათლო მცირემხედველი ადამიანების რაოდენობა საქართველოში
რა თქმა უნდა არის ზუსტი სტატისტიკა თქვენი აზრით იმიტომ რომ არ
არის სახელმწიფო აქვს თავის გამართლების კარგი საშუალება რომ ძვირიჯდება აღწერა მაგრამ ეხლა აკეთებენ აი მოსახლეობის აღწერას და ნახოთ ამის ბოლოს რა შედეგს დადებენ იმიტომ რომ იქაც არის რაღაცა გარკვეული კითხვარი შესული და გაითვალისწინეს ფაქტი რომ თქო ეკითხებიან ადამიანებს შეზღუდვის ქონე პირი კაუც თუ არა ოჯახში და თუ არის იქ მერე შემდეგ რაღაც დამატებითი კითხვებიც თან ცდებს ამას თუმცა არ ვიცი აი საბოლოოდ რა შედეგზე გავალთ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ აი მინიმალური სტატისტიკა მაინც და იდება, როგორც რომელ რეგიონში თუ რომელ ქალაქში თუ სოფელში რამდენი ადამიანი ცხოვრობს შეზღუდვის ქონე. თუმცა ეს არ არის საჭიროებების კვლევა, ეს არის აი უბრალოდ სტატისტიკური ანალიზი, ვარდ თქვა 20 თუ 20000.
პროფესიით რადიოს როლს ვეტყვირო, მარიამი არის სპეცმასწავლებელი. რა არის სპეცმასწავლებელი? ეს ძალიან საინტერესო არის, საინტერესო პროფესია, რა თქმა უნდა. რამდენი ხანია შეიძლება ასე ითქვას, რაც დანერგილია ეს პროფესია და თქვენ როგორც პროფესიონალი რას აკეთებთ? შეიძლება ახლა კი გასაგებია რა სამთავრობო სექტორში ეს თქვა გადაბარგეთით, მაგრამ მაინც გამოცდილება გაქვთ პროფესიული ხო?
კი ბატონო, მე მაგისტრის ხარისხი მომენტა ოსლოს უნივერსიტეტი მაქვს სამთავრობული მაგისტრატურა სპეციალური პედაგოგიკის განხრით და ეს პროფესია გულისხმობს შეზღუდული შეზღუდვის მქონე ადამიანებისთვის სპეციალური განათლების მიწოდებას, ანუ მათთვის საჭირო თქვა იმ უნარების განვითარებას, რაც არის სპეციფიკური. შეიძლება ეს იყოს უსინათლო შემთხვევაში ბრაილის წერა, კითხვა, ეს არის სხვადასხვა კომპენსატორული უნარები, იგივე თქვა ორიენტაციისა და მობილობის უნარი იქნება ეს თუ თქვა აკადემიური უნარების დამხმარე უნარები, ასე ვთქვა, ანუ მაგალითად იმისთვის რომ უსინათლო ბავშვმა ბრაილიდან вот мозертума правильно как წაიკითხოს მას უნდა კონდეს თითებში კარგი შეხება და ამას ჭირდება ცალკე სავარჯიშოები
განვითარება
გრძნობელობა დიახ ანუ და ამას ჭირდება ცალკე განვითარება ამის თარსებს უმრავი სავარჯიშო უმრავი თამაში რომელიც უნდა დაიწყოს თქვა შობელი იქნება ეს თუ საბავშვო ბაღის პედაგოგი ჯერ კიდევ სკოლაში წასვლამდე რომ სკოლაში უკვე ბავშვი აკადემიურად მაღალ დონეზე მოემზადოს და არ ჩამორჩეს
აი ტიპოგრაფიკა ქვია ხო მე მგონი
ტიპოგრაფიკა არის ტიპოგრაფიკა ამ ყველაფრის ნაწილია ეს არის გრაფიკა უსინათლო ადამიანებისთვის ანუ ნახატ ები ნახაზები, გეგმები, რუკები, მაკეტები, ეს ყველაფერი ტაქტილური ფორმით, ანუ შეხებითი ფორმით, ანუ ამობურცული, ფურცელზე ან პლასტმასის მასალაზე ან მუყაოზე ამობურცული, იმისთვის რომ თქვა თუნდაც აი ამ შენობის შემოსასვლელში შეიძლება იყოს მაკეტი, რომელიც უსინათლო ადამიანს კარგად აღუწერს, ესე ვთქვა, უჩვენებს თუ რომელი ოთახი, რომელი, არ ვიცი, რა სად მდებარეობს ამ შენობაში.
ასეთი მაკეტი არ არის.
იგივე საპირფარეშო, იგივე თქვა სტუდია, საქართველოს არავის არ
აქვს. სადაა? ნორვეგიაში ალბათ.
კი ბატონო, ნორვეგიაში აქვთ, პოლონეთში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში შემოხვედრია. ვერ განაა.
საქართველოში არ არის.
საქართველოს არსად არა.
საქართველოს ასევე გასაგებია რომ არსებობს უსინათლო და საშუალო სკოლა. ერთი სკოლაა.
ერთადერთი სკოლა მთელი საქართველოს მასშტაბით არის სკოლა პანსიონი, ეს არის 202 საჯარო სკოლა. სადაც აი ამ ყველა სერვისს, ესე ვთქვა, უსინათლო და მცირემხედველი მოსწავლეები იღებენ, ანუ ეს იქნება სივრცითი ორიენტაცია, საყოფაცხოვრებო უნარების განვითარება და მოუკიდებელი ცხოვრების უნარჩვევები თუ ჩვეულებრივი აკადემიური უნარები, რაცაც ვთქვა, ყველა მოსწავლე ეუფლება სკოლის ასაკში.
და ეს სახელმძღვანელოები ზუსტად ის სახელმძღვანელოებია, რომელიც
ეს არის ზუსტად აი ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სახელმძღვანელოები, თუმცა ამას ემატება ყველა ის დამატებითი, რაც არის საჭიროა, იქ ფსიქოლოგის მომსახურება, ოკუპაციური თერაპევტი ორიენტაციის და მობილობის ინსტრუქტორი, სხვადასხვა წრეები არის სკოლაში, არის სპეცმასწავლებელი და ასე შემდეგ.
და გარდა ამისა, ეს მასწავლებლები ვთქვათ, რომლებიც ასწავლიან არითმეტიკას, მათემატიკას, ლიტერატურას და შემდეგ, მათ გავლილი აქვთ გარკვეული ტრენინგი.
მათ გავლილი აქვთ ძალიან ბევრი ტრენინგი ბოლო წლების განმავლობაში, იყო პერიოდი, როცა ვთქვათ, ეს ტრენინგებზე ესეთი ხელმისაწვდომობა არ ქონდათ პედაგოგებს, თუმცა ბოლო დროს ძალიან ბევრი საერთაშორისო ტრენინგი ზოგი ვთქვათ, საზღვარგარეთაც ქონდა ზოგი საშუალება, რომ წასული და იქ ესწავლა ზოგი აქ ჩამოსული სპეციალისტების ტრენინგებს ესწრებოდნენ, ანუ საკმაოდ კვალიფიცირებული კადრია. თუმცა რესურსების ნაკლებობა მაინც არის, იმიტომ რომ იქაც თქვა და ეს არის სტანდარტული დაფინანსება აქვს სკოლას, სტანდარტული სახელმწიფო ვაუჩერი, რაც ყველა საჯარო სკოლას და ნუ პლუს რადგან პასიონია ყובה. ყובהზე დაფინანსება, თუმცა ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ სპეციალიზებული მასალები, რაც არის საჭირო დამხმარე საშუალებები სკოლამ საკმარისი რაოდენობით შეიძინოს.
აკრემ. ეს ბავშვების სკოლაში დაყოთ ტრანსპორტით ალბათ.
ბავშვების სკოლაში დაყოთ მშობლებს. და ტრანსპორტი სკოლას არ
ემსახურა. არ ემსახურა. და ტრანსპორტს არის ეს სკოლა, მი ცენტრიდან.
ავლაბარშია, გუთრინის ქუჩა ნომერ 6-ში.
ანუ ადამიანები რომელი და სხვაგან რაიონებში?
რეგიონებში ვინც ცხოვრობენ, ის ბავშვები ჩამოდიან და რჩებიან სკოლაში, პანსიონერებს ემსახურებიან, უფასო არის სრულად სკოლის თელი.
ყველა ჩამოდის თქვენი აზრით?
ძალიან ცოტა ჩამოდის. ამ ხუთას აი წარმოიდგინეთ, ამ ეტაპზე სკოლას ყავს სულ 53 მოსწავლე, პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით. სოფლიო სტატისტიკას რო გადავხედოთ და ანუ რო შევადაროთ პროპორციულად საქართველოსში უნდა იყოს 400-500 სასკოლო ასაკის ადამიანი. აი სად არის 500 გამოკლებული 53 და აიდან არჩენი ადამიანი 456-17 ადამიანი სად არის? სადღაც ახლებში შედან და
სოფელში მაგალითად.
კი, სოფელში ძალიან ბევრი. ძალიან ცოტა ნაწილი რა თქმა უნდა დადის საჯარო სკოლებში. მაგრამ იქაც შეიძლება აი სულ რო დავთვალოთ 50-100 ბავშვი აი არაფრით არ მოგროვდება მთელი საქართველოს. შეიძლება ნუ 100 მოგროვდეს ხა ზუსტად არ ვიცი. მაგრამ ხორჩება კიდე 300. ანუ 200-250 მაინც.
და ეს თქვენ არა ხართ მომხრე ინტეგრაციის?
მე ძალიან მომხრე ვარ ინტეგრაციის. ეს არის ჩემთვის აი მე რადგან ვმუშაობდა კავირჩი ეს სფერო, ესა ჩემი მიზანი რომ საქართველოს მიაღწიოს იმას რომ ყველა უსინათლო მცირეხნიანი მოსწავლე იყოს ჩართული საჯარო სკოლებში, თუმცა ამ ეტაპზე ვთვლი რომ არც ერთი საჯარო სკოლა არ არის მზად უსინათლო ბავშვის მისაღებად. განსაკუთრებით უსინათლო სკოლის ხომ სირამხედველი კიდევ შეიძლება მიიღონ, მაგრამ არც ერთი სკოლა არ არის უსინათლო ბავშვის მზად, არც თბილისში და არც რეგიონში.
ანუ უბრალოდ იტყვის უარს და არ მიიღებს.
იღებენ, თუმცა ვერ აწვდიან განათლებას. ანუ არც პედაგოგები ყოთ გადამზადებული, აღარაფერს მოაქვს დამხმარე ტექნოლოგიურ საშუალებებზე, რაც მათ უნდა კონდეთ. მე ვუშავ ხე კიდევ ერთ პროექტში, კითხვა უკეთესი მომავლისთვის, ესე ქვია ამ პროექტს, არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვი ოჯახი საზოგადოება ახორციელებს. და აი ამ პროექტის ფარგლებში სწორედ ვეძებთ ამ ბავშვებს, უსინათლო და მცირემხედველ ბავშვებს, მე ამ მიმართულებით მუშაობ, კიდევ უსმენა დაქვეითებულ და ყრო ბავშვებსაც ვეძებთ, ამ მიმართულებას სხვა მენეჯერი ყავს. და ვცდილობთ ამ ბავშვების სკოლებში ჩარიცხვას, მაგრამ აი კი ვიპოვეთ საკმაოდ ბევრი ბავშვი და ჩვენი პროექტის შედეგად ესე თქვა, ჩარიცხნენ ეს ბავშვები სკოლებში, თუმცა მაინც ძალიან გუჭირს პოვნა. იმიტომ რომ იმდენად დამალულები არიან, რომ ხშირად მეზობელმაც კი არიცის, რომ მის მეზობლად ოჯახში ყავთ ესეთი ბავშვი.
და მე მინდა უბრალოდ ვისარგებლო შემთხვევით და ამ ადამიანებს აბიცი გვისმენენ თუ არ გვისმენენ, შეიძლება მათი ნაცნობები მეგობრები გვისმენენ. რაღაცნაირად კიდევ ერთხელ გავახსენე, რომ ტექნოლოგიები იხვეწება, წინ მიდის, აგრეთვე სამგანაცემა დაიწყებოდა მარიამმა მითხა, როგორ კარგად სარგებლობს Facebook-ს და ინტერნეტს და მართლა არ ვიცოდი ეს ჩემს სამართლებრივად, რომ არის გახმოვანების პროგრამები, ანუ წერილი, რომელიც შეიძლება მივწერო მე უსინათლო ადამიანს, ის მას წაიკითხავს, იმიტომ რომ არის ასეთი პროგრამები, უკვე აუდიო პროგრამები და წინ წავიდა ყველაფერი, ასე ვთქვით, ტექნოლოგიები წინ წავიდა და ამიტომ მე მგონი აბსოლუტურად ნორმალური იქნება თუ უსინათლო ადამიანი ჩვეულებრივ სკოლაში ისწავლის და აი ამ ტექნიკებს დაიხმარებს, ტექნიკას დაიხმარებს.
კი, უამრავი და აი ყველაფრისთვის არსებობს დამხმარე საშუალება, დაწყებული, ვთქვათ, აი წერა, კითხვა და იგივე კომპიუტერი, ტელეფონი, არის ხმოვანი პროგრამები, არის ასევე ბრაილის ეკრანები, ანუ იგივე რაც იწერება კომპიუტერის ეკრანზე, შეიძლება ბრაილის ეკრანზე ამოიბურცოს და ანუ ადამიანმა ბრაილის შეძლოს ამის წაკითხვა. მაგრამ გარდა ამისა არის აი უამრავი სხვა თქვა გამადიდებელი მოწყობილობები ელექტრონულიც და მექანიკურიც მცირემხედველი ადამიანებისთვის. არსებობს უამრავი აი საოჯახო საქმიანობისთვის დამხმარე საშუალებები, იგივე მაგალითად ჭიქაში წყლის დონის დეტექტორი, ხმოვანი თერმომეტრი, იგივე ჰაერის თერმომეტრი, ტაიმერი, საათი, აი ხანეთან მოქვს ბრაილის საათი, რომელსაც ან წერტილები ეტყობა და თქვა შეუძლია ადამიანს რომ წერტილებს შეახოს თითი და ამით მიხვდეს ისრების ადგას. აი არ ვიცი, ყველაფრისთვის არსებობს ფაქტობრივად დამხმარე საშუალება, რაც არ უნდა დასჭირდეს ადამიანს.
და ეს სკოლაში, უსინათლო და საშუალო სკოლაში ეს ტექნიკა არის?
არის. მათი უმრავლესობა დიდი ნაწილი სკოლაში არის. შეიძლება არ იყოს 53 წალი, მაგრამ იმისთვის, რომ ბავშვი გაეცნოს და მისი გამოყენება ისწავლოს, ამისთვის საკმარისი რაოდენობა არის. ახლა რა თქმა უნდა, ეს იმას ანიშნავს, რომ მეტი არ ჭირდებათ. მაგრამ თუ თქვა და იმ ბავშვს ყოველ შემთხვევაში სურვილებისაც აქვს შეუძლია რომ ისწავლოს
ნამდვილად. მარიამს ცოტა ესე გამოგასუნთქებთ და მოგასვენინებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ მარინა ვაშაკმაძე მოამზადა 2007 წელს. ჩვენს არქივში ვეძებდი მე მასალას ამ თემაზე და აი სწორედ ეს სიუჟეტი ავირჩიეთ და მე ჯერ ვერ მოასწარი ჩვენ და სამარცხვინოდ მოსმენა და ამიტომ ერთად მოვისმინოთ მარინას სიუჟეტი თუ შეიძლება.
ნაფლოხის ბაზართან გზელი მიწისქვეშა გადასასვლელია. ჩვეულებრივი თბილისური გადასასვლელი წვრილი მოვაჭრეებით, სათამაშო ავტომატებით და მჟუტავი ნათურებით. მეტროს შესასვლელთან პატარა სკამზე ასაკოვანი კაციზის. აკორდეონი უჭირავს და ამღერებს. აქ ბევრი იცნობს, ძიავანო ქვია. საგანგებოთაც მოდიან და უკვეთავენ, ძიავანო კალიმა დაუკარი. ძიავანა კვის სულიკოს უკრავს.
ათენა მიხდე.
ძიავანო უსინათლოა. ფოტოგრაფი ვიყავი, კონკურსებში ვიღებდი მონაწილეობას, 9 წლის წინ ორკვირაში დაუბრმავდიო.
ჩა ეს მიდიოდა და მე კაპელაში მოხდი, კაპელიდან მე აქ მოხდი ქუჩაში და ასე დღეს რა ვჭამო და ხვალე რა ვჭამო, აი ეს არის.
ვანო ჯიგაძე უსინათლოთა კავშირის წევრია. ადრე ამ ორგანიზაციას უსინათლოთა საზოგადოება ერქვა. მაშინ ამ სიტყვებთან ლამაზი ჯაგრისები და ქილების თავსახურები ასოცირდებოდა. მათ უკან კი შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანთა მორიდებული და თავდახრილი შრომა იდგა. ასე იქნებოდა დიდი დოვლათი. მე ეს დოვლათი სადღაც გაქრა. უსინათლოთა კავშირის წევრი ანა ჯოხაძე ამბობს.
უსინათლოთა საზოგადოება იყო მაშინ იმ დროის 90 წლამდე, რომელიც აი სახელმწიფოში სახელმწიფო იყო. და დღეს აღარაფერი არ აქვს. თვალის კლინიკა ორთაჭალაში რომ არის, ის ჩვენი არის. მაგრამ არ ვიცით რატო მოხდა ის, რომ ჩვენ უფლება აღარ გვაქვს რომ მივიდეთ და კონსულტაცია უფასოდ გავიაროთ.
უსინათლოთა მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. ზოგს ერიდება ამაზე საუბარი, ზოგი თავს უბრალოდ ვეღარ იკავებს.
მოგლოდ ენით ვეღარ აგიწერთ რა მდგომარეობაშიც ჩვენ ვიმყოფებით საერთოდ.
სახალხო დამცველის ოზარ სუბარი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეთა მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკაზე საუბრობს.
რაც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის პირების მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკას, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთი პოლიტიკა არ არსებობს. თუმცა, ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის სამინისტროსთან არსებობს კომისია, რომელმაც ეს დიდი პროექტი უნდა შეიმუშაოს, მაგრამ ჯერჯერობით შედეგს ვერ ხედავთ.
ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს უსინათლოები თავადაც უტევენ.
ჭიბაშვიდან ვერ შევედი, ორ შაბათი იგზივარ მე, მაგრამ ვერ შევედი. და ნუ ამ ფიზიკურად არ ვცნობ, ამას არა, ქუჩაში დავხვდები, არა, ვერ ვცნობ.
სულახლახან დახმარებებისა და შემწეობის ახალი სისტემა ამოქმედდა. მისი განმარტება სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო ცენტრის დირექტორს მორის წამალაშვილს ვთხოვეთ.
Ну практикуват арсеус ორი ტიპის სოციალური დახმარება, ეს არის საოჯახო დახმარება კატეგორიების მიხედვით და მეორე ტიპის სოციალური დახმარება, ეს არის მიზნობრივი სოციალური დახმარება, რომელიც გაიცემა სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიანი ბაზის მონაცემების მიხედვით. ანუ ოჯახს, რომელიც რეგისტრირებული არის მონაცემთა ბაზაში და მის რეიტინგი კულა არის არაღებადება 52000. გაიცემა მასე სოციალური დახმარება, მიზნობრივი სოციალური დახმარება, რომელიც საარსებო შემწეობას ეძახით. ეს ორი დახმარება ერთმანეთს გამორიცხავს. ანუ ბენეფიციარს აქვს უფლება აირჩიოს რომელიმე ამ ორი დახმარებით.
განმარტავს მორის წამალაშვილი. თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები ამას თავიანთი მდგომარეობის გაუმჯობესების შესაძლებლობად არ აღიქვამენ. პირველი ჯგუფის ინვალიდი ალექსანდრე სტეპანიანი ამბობს.
სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარი მოქალაქეები, პენსიონერები და განსაკუთრებით ინვალიდები საარსებო მინიმუმის ტოლფასი პენსიებით. და მხოლოდ ამის შემდეგ შეუძლია მთავრობას განიხილოს ეს პრობლემა, ღარიბი ოჯახების დახმარების პრობლემა, მაგალითად ცალკეული ოჯახის შემოსავლის თვალსაზრისით.
არასამთავრობო ორგანიზაციის უსინათლოების აზღრებს გარეშე თავმჯდომარე თავადაც უსინათლო ბესიკ სოლოღაშვილი პრობლემის სიმძიმეს ფსიქოლოგიური ფაქტორითაც ხსნის.
უსინათლო ადამიანები შეიძლება ცხოვრობდნენ ოჯახებში, რომელსაც პური აქვს, წყალი აქვს და უშუალოდ, მაგრამ შეღავათები, რომელიც არსებობდა გაზზე, წყალზე, მოხსნილი არის სიგარების პრობლემასთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით, უნდა დარჩენილიყო, რადგან როდესაც რაღაცა სახით მაინც ოჯახის წევრს უსინათლოში აქვს თავის ოჯახის ბიუჯეტში, ამით ის მორალურად კმაყოფილი არის და შინაგან ფსიქოლოგიურ დისკომფორტს არ განიცდის.
დაგროვილი პრობლემების მოგვარებაში დახმარებას უსინათლოები უპირველესად თავიანთი მშობლიური კავშირიდან ელოდნენ. თუმცა მათი დიდი ნაწილი ამბობს, რომ იმედ გაცრუებულია და მათ ახალი ალტერნატიული ორგანიზაცია ჩამოაყალიბეს, უსინათლოთა უფლებების დაცვის ასოციაცია. ამ ახალი ორგანიზაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ანა ჯოხაძესთან და სხვებთან ერთად გორა მორბელიანიც არის.
ჩამოაყალიბეს კავშირის ალტერნატიული ორგანიზაცია, რომელიც დაიცავს უსინათლო წევრების უფლებებს.
ასოციაციის წევრთა ერთი ნაწილი კავშირის ხელმძღვანელობას მკაცრად აკრიტიკებს. ანზორ ღვდელაძე, უსინათლოთა კავშირის წევრი:
გაყიდვეს უფლება არავის არ აქვს. ჩვენ ამას ვაფიქსირებთ, ვეუბნებით, უწერთ, ველაპარაკებით. ესე იგი, აი კანონ დაუმორჩილებლობა და ესე არაო, ჩვენ არ ვემორჩილებით კანონს, აი პირდაპირ გვეუბნებიან. კანონი ჩვენთვის არაფერი არ არის, ჩვენ ბრმები ვართო და კანონი არაფერი არ არის და მეც რო ჩვენც რო ეს 5000 რო ვართ ჩვენც უსინათლო ჩვენ ქონება, ჩვენ აგძარცვა.
ამბობს ბატონი ანზორი. ამ ახალი ორგანიზაციის შექმნა სხვებიც მიესალმებიან, თუმცა დაზენენ, რომ კარგი იქნება, თუ მისი შექმნის მიზანი მხოლოდ კავშირის ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ ბრძოლა არ იქნება და ასოციაცია მათ რეალურად დაეხმარება. პრობლემები უამრავია: დასაქმება, განათლება, სოციალური ადაპტაცია, ელემენტარულად გადაადგილების შესაძლებლობა. ასოციაციის დამფუძნებელ შეკრებაზე უსინათლოთა კავშირის ხელმძღვანელობის მოვიდნენ და ბევრი მწარე სიტყვაც მოისმინეს. თუმცა უსინათლოთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე გურა მურუშაძე ამბობს, რომ ახალ ასოციაციასთან თანამშრომლობას მაინც აპირებს.
კი, ჩვენ ვითანამშრომლობ უსინათლოთა კავშირი მზად არის თვითონ ვითანამშრომლოს დღეს ჩამოყალიბებულ ასოციაციასთან, თუ იქნება ნორმალური თანამშრომლობა.
ამ შეკრებაზე ძიავანოც იყო. ერთი ესე თქვა, 9 წელია უსინათლო ვარ და არასოდეს არანაირი დახმარება არ მიმიღიაო. ქუჩაში ახალგაზრდა კაცთან ერთად ხელმკლავით გამოვიდა, რომელსაც ასევე შავი სათვალე ეკეთა. გზის პირას შედგნენ.
ჯერ კიდევ პირველ მოხსენებაში ვისაუბრე იმაზე, რომ თბილისში არ არის არც ერთი გადასასვლელი ქუჩაზე, სადაც იქნება ხმოვანი სიგნალი, თქვათ, მწვანე ჟურთან ერთად, სადაც ქედველობა და ქვეითებულ ადამიანებს შეიძლება გადასვლა და მიხვდებიან, რომ მწვანე აინ თუ ახლა რა, მათთვის ხმოვანი სიგნალი ჩაერთო და ეს არ გაკეთებულა დღემდე.
გვითხრა საუბარში სოზარ სუბარმა: მწვანე მათთვის ჯერ არ აინ თუ. მათ ქუჩაზე შუქნიშანი საერთოდაც არ დგას. იქ მიწისქვეშა გადასასვლელია.
დიახ, ეს იყო, შეგვიძლია მოიხსნათ მარიამ, ჩემი კოლეგის მარინა ვაშაკმაძის სიუჟეტი, რომელიც 2007 წელს გავიდა ეთერში და უბრალოდ აქ მაინტერესებს ეს ასოციაციაც იყო და კავშირიც იყო. ორივეა ახლა?
ორივე არის, კი,
ორივე და მაინც როგორც ჩანს დიდად არ მეგობრობენ ერთმანეთთან.
თუ არ მეგობრობენ ერთმანეთთან, თუმცა აი 2007 წელს რაზეც ისაუბრეთ, იმის მერე ცვლილებები არ მომხდარა ქვეყანაში, ანუ ზუსტად იქვე ვარ, სადაც ვიყავით. უბრალოდ ერთი რაც არ დავეთახმა იმ სიუჟეტში არის, რომ ბუდმევად აი ხაზგასმა იმაზე რომ დაგვეხმარონ, შეღავათები მოგცენ. გასაგებია, ძალიან ბევრი ადამიანს უჭირს საქართველოში, მაგრამ ეს არ არის კავშირში არანაირად უსინათლოობასთან, შეიძლება მაინც გიჭირდეს. შეიძლება უფრო გიჭირდეს და არ იყო უსინათლო. არის, კი, ხდება ისე, რადგან სახელმწიფოში არ არსებობს შესაბამისი სერვისები, ხშირად თქვა შეზღუდულების ქონი ადამიანს ბევრად მეტი ხარჯი აქვს ვიდრე სხვას, მაგრამ ამისი კომპენსირება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს. დენზე შეღავათით, გაზზე შეღავათით, რაღაც სოციალურად დაუცველობის ქულებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ის, რაზეც გადაცემის საწყისში ვისაუბრეთ, რომ ვიღაცას ეცოდები, ვიღაცა გეხმარება და მოდმევად ხარ უსუსური და დაცვის და დახმარების ობიექტი, და ეს არის სამედიცინო მიდგომა, რომლიდანაც უნდა გადავიდეთ სოციალურ მიდგომაზე. და სოციალური მიდგომა, ანუ იგივე ადამიანის უფლებების მიდგომა, გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს უნდა ჰქონდეს თანაბარი სასტარტო პირობა, ანუ იგივე ხმამანი შუქნიშნები, იგივე ვთქვათ გახმოვანდეს სტაბილობები გაჩერებებზე, ვთქვათ ავტობუსებში გაჩერებები გამოცხადდეს,
ვიმეტრომ
არ არის მეტროებში ვთქვათ ადაპტირებული
იყო.
მეტროში ცხადდება ესენი სადგურები, თუმცა მეტროში უნდა იყოს რელიეფური ფილები დაკრული, რომელიც მიგანიშნებს ვთქვათ ბაქანის აით არის ესკალატორი სად არის და როგორ მიაგნო შენთვის სასურველ ადგილს, რომ ისე რომ ვთქვათ არ ჩავარდილი ანდაგებში და უსაფრთხოდ გაიერო. იგივე გადასასვლელებზე უნდა იყოს რელიეფური ფილები იმისთვის, რომ აი ხშირად არის ხოლმე, რომ კი ვიცი დაახლოებით გადასასვლელი სად არის, მაგრამ ზუსტად სად არის არ ვიცი და შეიძლება აღმოჩნდეს შუა მანქანებში. იმიტომ რომ აი ვერ ხვდები ზუსტად რა ადგილზე არის ზებრა და ეს ზებრა უნდა იყოს რელიეფურიც.
მე ასეთ რამას გთავაზობთ, ეხა იქნება რეკლამა ჩვენს ეთერში და 2 წუთის მე ხო ისევ გავაგზავნე საუბარს თუ არ დაიღალათ.
არასიამოვნებით.
კარგით, გავაგზავნოთ.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. Premier League, Bundesliga, NBA, Wimbledon. რთულია იყო გულგრილი. უყურეთ მსოფლიოს სამპასპორტო ჩემპიონატებს მხოლოდ სივრცის სპორტულ არხებზე და არსაც მაგა. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სივრცის კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სივრცი 2100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. Тук сурт реклама Ашвица да 4-се. Дарегет 2 31 25 25. Get the wife and I are fussing, brother, that's all right, cause me and that pretty woman's got a license to fight. Why don't you mind your own business? Why don't you mind your own business? Cause if you mind your own business, then you won't be minding mine. Oh, the woman on the party line is such a nosy thing. She picks up her receiver when she knows it's my ring. Why don't you mind your own business? Why don't you mind your own business? Cause if you mind your own business, then you won't be minding mine.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
უბრუნდებით ჩვენ სტუდიას, თავისუფლების ერთი საათი არის ეთერში და კოტე ჯინჭარაძე მხატვარი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ არტისტერიუმზე აღარ ვისაუბრებთ, არტისტერიუმის სტუმარი არტისტერიუმზე ვისაუბრეთ უკვე მაგდა გურულთან ერთად და მაგდამ გვიამბო იმ გამოფენებზე, რომელსაც ვნახავთ და მათ შორის გვიამბო გაგახსენებთ, რომ არტისტერიუმის დევიზი წელს არის ჰიუსტონ პრობლემა გვაქვს და მაგდა მაგვიხსნა რას ნიშნავს ჰიუსტონ პრობლემა გვაქვს და 11 ნოემბერს გაიხსნა გალა გალერეაში, ხო? კოტეს გამოფენა, რომელსაც ჰქვია ცარიელი სივრცე, და ეს გამოფენა 16-10 დღე იქნება გახსნილი, ასე რომ შეგიძლიათ ეწვიოთ გალა გალერეას, ეს ათონელის ქუჩაზე არის, ხო? ათონელის ქუჩაზე და ნახოთ კოტეს ინსტალაცია. რომელსაც მე წავიკითხე ინსტალაციის შესახებ, ეს იგი არის ჯერ ვეტყვი რადიოსმენელს, რომ ერთ მხარეს თუ რამე მეშლება გამისწორე მართულ ხვართები და მეორე მხარეს უკეთ ფერადი ფიგურები, მაგრამ გამოფენას ქვია თუ არ მეშლება ცარიელი სივრცე. რატო არის ცარიელი სივრცე თუ არიან მართულ, თუ არის მართულ ხვართები და ფერადი კუბებიც გვაქვს, ფერადი კუბები, ხო, ფიგურები?
ხო, აი თვითონ გალა გალერეის სივრცე არის ცოტა მცირე ზომის დარბაზია და მინდოდა რაღაცნაირად ისე გამენაწილებია, რომ ესა თავის მცარიერი სივრცე მაყოლისის დარჩენილი იყო ცოტა ექსტრემალურად კიდე უფრო შეზღუდული.
ცოტა ახლოს მიკროფონთან შეიძლება თორე ეს ის გვიჯავდებიან.
მომენტია რაღაც ერთგვარი მოდელი მინდოდა საქართველოსი გადამეტანა, სადაც რაღაც ნაწილი არის ჩამოჭრილი და ეს ნაწილი იყო ჩამოჭრილი ამ დარბაზში, ისე იყო ეს ერთ-ერთი ინსტალაცია დადგმული. და ცარიელი სივრცე იყო აი ეს ერთგვარი პლატფორმა, რომელზედაც მაყურებელი იდგა, შემოდიოდა ამ დარბაზში და ეს სივრცე იყო ცარიელი ამ ორ ინსტალაციას შორის. ეს ცარიელი სივრცე რაღაცნაირად
რომელიც უნდა ავავსოთ
და მაყურებლისთვის ეს არის ის შვალედი ფიქრისთვის, განჯისთვის და ანალიზისთვის, აი სამიმყოფებით და რა არჩევანის წინაშე ვთქვით ხოლმე.
პრინციპში ეს თავისებური პერფორმანსია, ხო, ასე გამოვიდა.
შენ თვითონ ამერული ქონდა
მაყურებელი მონაწილე, ხო, ასე ანუ კონ სცენაზე დგას, უკვე შეიძლება ასე ითქვას, ხო? მავთულ ხლართები მხოლოდ მხოლოდ, ну, ასე ვთქვათ, რუსეთის აგრესიის მეტაფორაა თუ ზოგადად უკავშირდება არტისტერიუმის აგერ გადასარევ დევის ჰიუსტონ პრობლემა გვაქვს.
კი, მე მგონი ორივე არის, იმიტომ რომ თვითონ ეს არტისტერიუმის მესიჯიც ამისკენ ამიმართული, რომ დღევანდელ სამყაროში ჯერ კიდევ არის იმდენი პრობლემა, რომ ყოველთვის რაღაც საზოგადოება მზად უნდა იყოს ნებისმიერი განვითარებისთვის და აი ეს ეხმიანებოდა ამ დევისაც და რა თქმა უნდა ჩვენც იმ მდგომარეობაში ვართ, როცა ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ აი რაღაც შეეული ჩვენი
დამონებულია. და აქეთ გვაქვს ფერადი სამყარო.
ხო, მეორე მხარეს არის ფერადი სამყარო. საერთოდ აი ამ ორი ინსტალაციით მინდოდა გამეკეთებია რაღაცნაირი სინთეზი, აი კიჩის და მინიმალიზმის. მასალა იყო მინიმალური, სულ სამი მასალა იყო, თვითონ მართულყარტი, კედელი იყო ჭუალა კვადრატებისგან აგებული და ამ კვადრატების შორის იყო სარკის ზოლები. ხო, და აი ეს სარკის მასალაც ისეთია, ეს იგი ზედაპირი, რომელიც ჩვენ
ავირეკლებით
ჩვენ სახეს ხედავთ და რომ გავაკეთოთ აი ამ სიტუაციაში ჩვენი იდენტიფიკაცია აი ამ პრობლემების წინაშე.
ანუ მაყურებელი რომ შემოვა, ის თავს-თავსაც დაინახოს.
კი.
კი,
როცა უყურებს აი ამ ჭუალა კედელს.
ვახ, აუ პრინციპში შენ რასაც აკეთებდი აქამდე ჩვენ სიუჟეტის ქონდა რადიოში, ნუ შეიძლება ითქვას რომ გაგრძელება არის შენი სტილის, აიცი თუ არა, თუ შეიცვალა რამ?
არა, იცი რა, აი ბუნებრივად თითქოს ეს თემები თვითონ მოდის, იმიტომ რომ ხა ჩვენ იმაში ყოველდღიურობაში ყოველთვის არის რაღაც ეს აქტუალური პრობლემები, რომელსაც არ ვერაული გორს და რაღაცნაირად მოქმედებს.
დამეთანხმე რომ ეს კომპლიმენტი არ არის, მაგრამ ყველაზე უფრო აი ხელოვნების მუშაკებს შორის ამას მე რამდენად ვიმეორებ და მაგდასთანაც თქვი, ეწყინებათ ეს რა თქმა უნდა მწერლებს, კომპოზიტორებს, თეატრალებს და კინორეჟისორებს კიდევ უფრო მეტად ეწყინებათ, მაგრამ მხატვრები მაინც განსაკუთრებით აქტიურები არიან. ამას მე მგონი ხელს უწყობს სწორედ აი ეს ფესტივალები თუ საერთაშორისო ფესტივალები, გამოფენები, რომელიც თბილისში ეწყობა მაინც, ხო, მიუხედავად პრობლემებისა. არტისტერიუმი ამ ხრივ არის მნიშვნელოვანი.
კი, აი რაღაც აი ამ ცარიელ ნიშებს მაინც ავსებს აი ეს საერთაშორისო ფორუმები. მიუხედავად იმისა, ნუ რო არა გვაქვს ნაკლებობა ჩვენთან ასეთი სივრცეების და მუზეუმი არა გვაქვს თანამედროვე ხელოვნების და არც ცენტრი ესეთი ნორმალური, მიუხედავად ამისა ეს აი ასეთი ივენტების დროს შეიძლება აი შენი ხედვის გამოტანა და დაფასება.
არა და არა და ასეთი ივენტების დაფინანსება არის ხოლმე უფრო დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ნუ გავა 10 დღე და ჩამოხსნი შენ ამ ინსტალაციას და აღარ იარსებებს, ხო, ფოტოზე იარსებებს.
ხო, ფაქტიურად ეს და
კატალოგის მასალაა, ნივთი რომელსაც გაყიდი კარგად. ხო, ასეა. რა თქმა უნდა, ჯობია რომ შექმნა ნივთი რომელსაც გაყიდი. ხარ შენ ამ იდეის მომხრე, იმიტომ ბევრი მხატვარი ირჩევს ასეთ ცხოვრებას.
ხო, ну, თვითონ აი სფერო ვიზუალური ხელოვნების და თვითონ აი ეს კიდე უფრო ვიწროთ აი ინსტალაცია, თქო, პერფორმანსის ისეთი ის არის, რა ქვია,
ერთჯერადი მოხმარების,
ერთჯერადი მოხმარების, ხო, არა კომერციულია. ნუ არის პრეცედენტები, რომ საზღვარგარეთ იყიდება, თქო, ინსტალაციაც რაღაც პროექტი იყიდება მთლიანად, მაგრამ აქ არ არის შედამის
პროექტი. აი როგორ იყიდება? აი დაუშვათ რომ შენ გაგეკეთებინა ეს პროექტი სადღაც შვეიცარიაში, შვეიცარია იმიტომ ახსენე რომ იქ რამდენადაც ვიცი განსაკუთრებით აფასებენ სწორედ ასეთ ხელოვნებას. არა მარტო შვეიცარიაში, მაგრამ უბრალოდ შვეიცარია გამახსენდა ეხლა.
ხო, არის რაღაც ინსტიტუციები, რომლებიც აი აგროვებენ, ქნიან თქვა რაღაც არქივს ან კოლექციას კვაც შეიძლება იყოს
ვიდეოს, მაგრამ ვიდეოზე გადაიღო.
კი, როგორც მუზეუმები, ასევე კერძო თქვა შეიძლება ბანკმა იყიდოს, თქვა.
აჰა, მაგრამ კერძოზე მუდმევად იყოს.
ხო, ან ფოიეში სადმე ან ისეთ ადგილას, სადაც ეს იმუშავებს.
ანუ ამას პრინციპში ესეთი დიზაინის მნიშვნელობა შეიძლება მივანიჭოთ, როგორც კედლის გაფორმება.
კი, შეიძლება.
რატომაც არა.
ხო, რაღაც ისეთი კონცეპტუალური.
ხო, ბანკი მეჭობა, რომ ბანკმა ხო იყიდოს ეს პრო.
ხო, მაგრამ
ესეთი შეიძლება პირად, მაგრამ რატომაც არა, პარლამენტმა რო იყიდოს? რატო გეცინა?
მეჭობა, იმიტომ რომ რაღაც ჩვენი საზოგადოება მაინც არის უფრო ტრადიციული მიმდინარეობების ის აკრაფია ჩამოყალიბებული აზრი რომ აიღირებული არის და ყოველივე ახალგაზრდელადოს
კედაუზე.
ხო, რა თქმა უნდა.
ამ დროს არ არის ეს ახალი, რამდენი ხანია. შენ რამდენი ხანია უკვე ინსტალაციებს აკეთებ?
ალბათ 90-იანი წლების დასაწყისში.
ხო, ხედავ. ხო, თავიდან მაინც ალბათ უფრო უკვიდათ, თუ არა?
ხო, თავიდან უფრო, ეხა უფრო შეეჩვიეთ, მაგრამ მაინც ნელად იმკვიდრებს ეს, აი თვითონ როგორც დისციპლინა, აი ბევრისთვის მაინც მიუღებელია, რომ თანამედროვე ხელოვნება არ არის ესე ჩამოყალიბებული, რომ
და როგორც იმიტომ რომ ტრადიციულები ვართ და კონსერვატორები, თუ იმიტომ რომ დაფინანსება არ არის, თუ იმიტომ თუ კიდევ რაღაც სხვა, თუ შეიძლება დონე არ არის ასეთი მაღალი, როგორც
ბევრი რაღაც პრობლემებია, აი თვითონ ხო ეს დაფინანსება რა თქმა უნდა, მაგრამ არ არის თქო ცალკე გამოცემები, თქო თეორიული ბაზა, რომელიც რაღაც სისტემატიკაში
აკადემიის პრობლემამდე მივალთ ახლა სამხატვრო აკადემია. არ მინდა დავაზო ლაპარაკი, მაგრამ მაინც მივედით აქ ამ პრობლემამდე,
რომ არ არის ეს სისტემა ჩამოყალიბებული. ანუ ნიშა არ აქვს, როგორც თანამედროვე ხელოვნებას უქონდეს ნიშა. თუმცა არიან მხატვრები, რომელიც რამდენიმე ათეული წელია ამ სფეროში მუშაობენ, არიან ხელოვნებაცოდნეები, თითქოს ჩამოსათვლელი ოღონდ, რომლებიც აი აქ თვითონ აკადემიაშიც კითხულობენ ლექციებს, თქო ხათუნახაბულიანი.
კი, და ინსტალაციის ისტორიასაც, იმიტომ რომ ამ დარქს უკვე აქვს თავისი ხელოვნების ისტორია, ძალიან საინტერესო ხო, რომელიც თქო კინოსაც და თეატრსაც უკავშირდება და ორივე ერთად არის და ამიტომ არის საინტერესო. მე თვითონ შენი კოლეგებისგან გამიგია ეს, რომ ნუ მხატვარი არის, მხატვარი, რომელმაც უნდა დახატოს და ის უნდა დაიკიდოს კედელზე. არის ასეთი მოსაზრება?
რა თქმა უნდა, უფლება და ნუ რა თქმა უნდა,
გონიათ რომ ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ინსტალაციებს, ისინი ვერ ხატავენ.
ხო, არა, საერთოდ თანამედროვე ხელოვნება არ გამორიცხავს, რომ ინსტალაციის პარალელურად
ხატო
ფეცერაც იყოს, გრაფიკაც, სკულპტურა და სხვა. ოღონდ აქ იმაშია, მე მგონია, უფრო აქტუალურ თემებს უფრო ვიზუალურ ხელოვნება აშუქებს და ამდენად ინსტალაციებიც, ვიდეო არტიც უფრო აქეთ არის და
ჭირდება აკადემიური განათლება შენი აზრით?
მე მგონი ჭირდება. კი.
აი როგორ ხსნია?
კი, იმიტომ რომ რაღაც ბაზა უნდა კონდეს, რომ ხატვარი საერთოდ დიაპაზონი ცოტა უნდა ფართო სპექტრი უნდა კონდეს აი ამ თავის შემოქმედებაში, რომ გამოიყენოს მე ეს ყველაფერი. უნდა იცოდეს თეორიული ბაზაც უნდა კონდეს, უნდა იყოს გათვითცნობიერებული, იმიტომ რომ ეს დღეს და გუშინ არ დაიწყო, ამას თავის ისტორია ხო თქვა. მე 20 საუკუნის დასაწყისიდან ეს ეტაპები, როგორ მოდიოდა მოდერნიზმი, მერე პოსტმოდერნიზმი, როგორ განვითარდა ეს მიმდინარეობები და ადამიანები თვითონ აი მაყურებლებიც, რომლებიც უფრო გაწაფული არიან და უფრო ჩამოყალიბებულია, გათვითცნობიერებული არიან აი ამ ისტორიაში, ისინი უფრო იმათვის უფრო ადვილი აღსაქმელია მე ეს.
გარდა ამის ალბათ უნდა უთხრათ რადიოსელოს, რომ ეს უბრალოდ მავთუხლართი და ვთქვა ფერადი ფიგურებია თუ კუბები არის?
ეს არის ყველი კვადრატები, რომელზედაც არის ჭყიალა.
ეს არ არის უბრალოდ რომ აიღო მავთუხლართი და დააგდო და იქით კიდევ
ფერადი. ხო, ნუ ასე რა თქმა უნდა, ამას
კომპოზიცია,
კონცეფცია
და ასე შემდეგ.
კონცეფცია და მასალაში გადაწყვეტა, ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს, მე როგორ იქნება ექსპონირებული, როგორ ჩაეწერება ამ გარემოში და ყველაფერზე ფიქრობ.
სიმცხე მაინც თვლი რომ პატარა იყო, უფრო დიდი სიმცხე გერჩივნა.
ინსტალაციიდან გამომდინარე შეიძლება და უფრო დიდი სიმცხეში უფრო კიდე სხვანაირი
დასახო. ჩვენ 5 წუთი გვაქვს და ძალიან მინდა რომ მაინც გვეამბო არტისტერიუმზე რა ნახე და რა იყო საინტერესო და დასრულდა უკვე ჯერ დასრულებულა ხო?
წელს ძირითადი გამოფენა ქარვასლაში, რომელიც გაიხსნა შვიდში, უცხოელი და ქართველი მხატვრების ნამუშევრები იყო ერთ სივრცეში. გამოვარჩევდი ერთ დიდ ინსტალაციას, რომელსაც ცალკე დარბაზი ჰქონდა დათმობილი, არ მახსოვს რა იყო. ეს იყო დიდ სივრცეში ტელევიზორებს, მონიტორები, რომლებიც სხვადასხვა საინფორმაციო
მაგდან გვეამბო რომ აპირებდნენ ამას.
ხო, და ძალიან ისეთი შტამბეშტავი.
ანუ ადამიანი შედის და ბევრი ტელევიზორია, სხვადასხვა საინფორმაციო.
ბევრი ტელევიზორი, დაგლეჯილი გაზეთების იმასე რა ქვია, ფონზე. და ისეთი შტამბეშტავი იყო სანახავი.
აუდიო ხმა ისმის.
ხმა ისმის და თან გამოსახულებაც არის. ასევე
გზირადღირებული იქნებოდა ეგ იაფე
არ არის არ არის იაფი და საერთოდ ამიტომ მეტი ყურადღება უნდა ამ სფეროს და
კიდე რა რომ მოსულდა
დიდარბაში იყო ლია ბაგრატიონის კარგი ინსტალაცია იყო
ასევე ამ ყველა პროექტს თუ არ გამოფენას როგორც მეხედავ ძალიან კეთრად გამოხატული სოციალური ისე იდეები აქვს ხო აქტუალური
კი ეს არის ყოველთვის ესეა რომ
არტისტერიუმზე ყოველთვის ესეა
კი რომ ესეთ ძალიან აქტუალურ და ესეთ თემებს
და ის არ არის ხელოვნება ხელოვნებისთვის
არა არა ნამდვილად არის უფრო მეტად არის დაინტერესება აი ამ ზოგადი პრობლემების და კონკრეტული პრობლემების
რომელიც მაგრამ ეს ქმნის აგრეთვე პრობლემას მე მაგდასაც ვკითხე რა შენი აზრიც მაინტერესებს რომ ეს არის კერძო გალერეები რომელიც ფაქტობრივად ამ გალერეების ხარჯზე ცხოვრობენ ძალიან ხშირად ხატრები ხო მთელ მსოფლიოში აი ამ თქვათ ცვლილებებმა თანამედროვე ხელოვნებაში თქვათ ახალმა ტენდენციებმა თუ მოქმედა ამ გალერეების ბედზე პლუს გავითვალისწინოთ ისიც რომ ახლა უკვე ინტერნეტით დაიწყო სურათების გაყიდვა და შესაძლებელია აღარც იყოს საჭირო ეს გალერეა შენ ხშირად მოგზაურობ საზღვარგარეთ და რა ხდება ამ თვალსაზრისით
ხო ინტერნეტმა ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია იყო თავის თავზე აი ამ გაყიდვების თვალსაზრისით და ძალიან კარგია ეს მაგრამ აკაც არ არის ისე რომ აი ნამუშევარს დადებენ და ის თავისით გაიყიდება აკაც მენეჯერების აგენტების მუშაობა უნდა იყოს აქტიური და გალერეები ისევე არ მოკდება და არ გადაშენდება როგორც ხელოვნებას ყოველთვის არის რომ აი რაღაც ხელოვნება კვდება და რაღაც მაგრამ ის ვითარდება მაინც და ასევე გალერეებს თავისი ყოველთვის ექნება თავისი ადგილი და ეს არის ის სიცე სადაც ხატვარი ყოველთვის ხატავს ყოველთვის აქ შესაძლებლობა რომ გამოფინანსოს.
მაგრამ საქართველოსში კრიზისია, ხო?
კრიზისია, იმიტომ რომ თვითონ არტ ბაზარი არ არის აქ ჩამოყალიბებული და ეს უშლის ხოლმე. მაინც არ არის ისეთი ინტენსივობით ეს გაყიდვები, რომ მარტო აქედან შემოსული თანხით არსებოს გალერეებმა და ამიტომ უჭირთ უფრო. ამიტომ უჭირთ არაკომერციული, თქვათ, ესეთი სახის
პროექტების
გამოცდილება
და აი თქვა გალერეებში ევროპაში ეწყობა პერფორმანსები თვითონ გალერეაში თუ იშვიათად
რა თქმა უნდა იქ ეწყობა და
ანუ შეიძლება მხატვარს ჰქონდეს გამოფენილი თავის სურათები კედელზე ამავე დროს მანვე მოაწყოს იქ პერფორმანსი
თუმცა უცხოეთში აკაც არის რაღაც პრეცედენტები მაინც ეძებენ კიდე აი რაღაც განსხვავებულ სიტუაციებს თქვა გამოთავისუფლებული თქვა ეს იქნება ძველი ქართული
შენობა
შენობები მაინც მარტო გალერეებით არ შემოიფარგლებიან რომ უფრო მეტად გავიდნენ რაღაც ესეთ
საკუთარ
ადგილებში
გარეთ ხო კეთილი მე უნდა რადიოსთანავს კიდე ერთხელ ვურჩიო რომ ნახოს კოტე ჯინჯარაძის ინსტალაცია ბაია გალერეაში გალა გალერეაში მაპატიეთ ათონელზე
მადლობა უთხრაკოტეს, რომ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 10 დღე იქნება, ერთი კვირა კიდე იქნება ეს გამოფენა. და დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მეგოი გოხარეას, თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძეს მადლობა, ის იყო ხმის ოპერატორი. კოტეს კიდევ ერთხელ მადლობა. გემშვიდობებით, ხვალამდე, კარგად ვზანდებოდით.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგრძელებთ გადაცემას. დღესაუბრებით მარიამ მიქიაშვილს. მარიამი გახლავთ ორგანიზაცია მარიანის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. ჩვენ საუბრობთ უსინათლო ადამიანების პრობლემებზე. დღეს გადაცემაში ეს გადაცემა მიუძღვენით უსინათლოთა მსოფლიო დღეს. Ну, медиас ეს ადამიანები წელიწადში ერთხელ ახსენდება, მაგრამ კარგია, რომ ეს დღე მაინც არსებობს და როდესაც აი ეს ვალენტინ გაიოვის შესახებ საუბრობდით, ალბათ ის ვერასდროს ვერ წარმოიდგენდა, რომ ორი საუკუნის მერე ასე დაეხვეწებოდა ტექნიკა, რომ ასე, მოდი ასე ვთქვათ, გავუადვილდებოდათ ცხოვრება უსინათლო ადამიანებს, ხო? ნამდვილად გავუადვილდება. თუმცა ეს ყველგან არ არის და საქართველოსიც ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ იმ პრობლემებზე, გაჩერებების გამოცხადება, თქვათ, კიბე მცირე მხედველი ადამიანისთვის, ხო? ესეც რაღაც განსაკუთრებული კიბე უნდა, ყვითელი ფერის
სკანტები უნდა დასდეთ,
ეს საქართველოსაც. არსებობს.
ანუ ყველა galaxy სადღაც შეგხვდებათ.
ბევრი მინა ძალიან ეს მინა უცხო. აი
მინებზე აუცილებლად უნდა იყოს გაკროლი, ორაკალი ქვია ამასალს, ანუ ყვითელი ფერის ლენტები, რომელიც შესამჩნევს ხდის ამ მინას.
ეს
შუბი რომ ხედველი კი ძალიან მეური ხედველი
ძინახავს.
ბევრ სავაჭრო ცენტრში კი.
კი, ნამდვილად ასე რომ ვიცი, ეს ამ დიდი პრობლემა. გამცილებელი ძაღლები,
აი გამცილებელი ძაღლების შესახებ ძალიან ცუდი კანონი გვაქვს ჩვენ, ანუ ზოგადად განვითარებულ ქვეყნებში კანონით იმიჯნება დამხმარე ცხოველი, ჩვეულებრივი ცხოველისაგან და თქვათ პარკებში, თუნდაც საკვები ობიექტებში, თქვათ რესტორნებში, კაფეებში, მაღაზიებში, მუზეუმებში ყველგან არის ნებადართული გამცილებელი ძაღლით შესვლა. ანუ ზოქვეყანაში პონისაც იყენებენ, ეს პატარა ცხენიშიში რო არის, მათაც იყენებენ ესე გამცილებლად. საქართველოში კანონი ამას არ მიჯნავს და ყველა მსგავს დაწესებულება საკვებსაც და პრინციპში არასაკვებსაც, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა შემთხვევა, რომ მეტროში არ შეგვიშვეს, ავტობუსში ვერ ავედით, ტაქსმა ორ მაგი გამოგვართვა და ასე შემდეგ. ამ გამცილებელ ძაღლთან ერთად
როცა
პარლამენტშიც არ ამგონია შეგვიშვა. თუ ახლა მაინც და მაინც პარლამენტის თავმჯდომარესთან არ გვიქრება შეთანხმება ამის შესახებ, ალბათ არ შეგვიშვებენ. ხო, ანუ კანონით ეს უნდა იმიჯნებოდეს, იმიტომ რომ ეს არის უსინათლო ადამიანის თვალი. ისევე როგორც ვთქვათ, მე თეთრ ხელჯოხს ვიყენებდი, ეს არის ჩემი ხელის გაგრძელება და ფაქტობრივად ჩემი თვალის შემცვლელი. ესევე არის გამცილებელი ძაღლი, ის არის უსინათლო ადამიანის თვალის შემცვლელი და მისი ნაწილი.
რა წრთნა ჭირდება ამ ძაღლს განსაკუთრებით?
კი, სპეციალური წრთნა ჭირდება. ეს წრთნა იწყება ძალიან ადრეული ასაკიდან, ვთქვათ 2-3 თვის ასაკიდან წრთნიან ამ ძაღლებს, ძალიან ფრთხილად არჩევენ. ძირითადად ლაბორატორიები არის და გერმანული ნაკაზები, რომლებიც იწვრთნება და შემდეგ ანუ რაღაც გარკვეული პერიოდულობით უკვე ძაღლი და მისი პატრონი ერთადაც ხდება მათთან მუშაობა, ანუ ძაღლს წვრთნიან პატრონთან ერთად, რომ ამ პატრონს შეეჩვიოს და პატრონის მითითებებს შეეჩვიოს, თუმცა საკმაოდ ჭკვიანი ძაღლები არიან, რაღაც 100-150 ბრძანებას იმახსოვრებენ, მაგალითად იპოვე კარი, იპოვე კიბე, დაჯექი, ადექი, ასეთ ბრძანებებს, არის რაღაც ძირითადი ბრძანებები და არის დამხმარე ბრძანებები, რომელსაც იმახსოვრებენ.
და უსინათლო ადამიანებს ყავთ საქართველოში?
საქართველოში არ ყავთ, განერიქიდან რომ ანუ ვერ გადაადგილდება ვერსად, მარტო ქუჩაში თუ ივლით, ორე.
და კიდევ რა მაინტერესებს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვთქვათ, გადავაცილეთ ჩვენს პირველ ბლოგს და იმედია ჩვენი გაცემის სტუმარი, მეორე სტუმარი არ გაგვიბრაზდება. მაინტერესებს უმაღლეს ჩვენ თქვა ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ უსინათლოთა საშუალო სკოლა არსებობს და ტექნიკურად არის დახვეწილი ასე თუ ისე მაინც. რა ხდება უმაღლეს სასწავლებლებში, როცა მოინდომებს ეს ადამიანი შემდეგ?
უმაღლეს სასწავლებლებში ხდება კატასტროფა. აი არაფერი არ ხდება უსინათლო ადამიანების განათლებისთვის, იმიტომ რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შემთხვევით ლექტორს აღმოაჩნდება წიგნის ან მასალის, რითიც სწავლობს სტუდენტები, სწავლობენ სტუდენტები, თქო ელექტრონული ვერსია, აი ერთადერთი დახმარება ეს არის, თორე არანაირად არ არის, თქო არაფერი არც ბრაილი შრიფტით, არც სპეციალურად აი გაელექტრონულებული, არც თქო იგივე ორიენტაციის ინსტრუქტორი, რომ ადამიანი რო ჩააბარებს უნივერსიტეტში, შეისწავლოს ის შენობა და გადაადგილდეს იქ დამოუკიდებლად, ან თქო ბრაილის პრინტერი იმისთვის, რომ გამოცდები ჩააბაროს ბრაილი შრიფტით, ით ან თუნდაც კომპიუტერის გამოყენებით. და აი ძალიან რთული სიტუაცია პროფესიულ სასწავლებლებში, შედარებით უკეთესი მდგომარეობა, იმიტომ რომ განათლების სამინისტროს აქვს პროექტი ნორვეგიის განათლების სამინისტროსთან ერთად და პროფესიულ სასწავლებლებში ნერგავენ ინკლუზიურ განათლებას ვფიქრობ საკმაოდ წარმატებით, არის გარკვეული ხარვეზები, მაგრამ შედარებაც არ შეიძლება უმაღლეს სასწავლო უნივერსიტეტებთან.
და აუდიტორიებში
არა, საერთოდ არ არის ეს. არა, პროფესიულ სასწავლებლებში აი სტუდენტების მოთხოვნის საფუძველზე ხდება წიგნების გაელექტრონულება, ელექტრონული ვერსიების მოძიება, მაგრამ უმაღლეს სასწავლებლებში აი მართლა არანაირი მხარდაჭერა არ არსებობს და მე პირადად დავიფიცე, რომ დოქტორანტურაში საქართველოში არ ჩავაბარებ, იმიტომ რომ ვერ დავწერ თემას, ეს იქნება შეუძლებელი. აიტომ უნდა წავიდე.
ისეთი კარგი ქვეყნიდან ჩამოხვედით, მოგიწევთ.
ხო, ანუ აი ეგ გამოცდილება რომ მაქვს, რომ ვისწავლი აქ ბაკალავრიატში და აი მხოლოდ ჩემი ლექტორების კეთილნებაზე და მათ კარგ ადამიანობაზე, ესე ვთქვათ, იყო დამოკიდებული, მე გამოცდას ჩავაბარებდი თუ ვერა, იმიტომ რომ მას უნდა დაეკარგა დამატებითი დრო, დამჯდომოდა, ცალკე გამოეკითხა, ან მე დამეწერა ბრაილი, შემდეგ წამეკითხა მისთვის. და აი სრულიად იყო მართლა ჩემზე და ჩემ ლექტორებზე დამოკიდებული. დოქტორანტურაში ესე შეუძლებელია, იმიტომ რომ მილიონი წასაკითხი გაგელნეს, ხო, რომ ვერ იყოს, უნდა იჯდე და იკითხო და შეუძლებელია რომ დავისვა მე ვიღაც და ვაკითხო ათასობით გვერდი.
მოფიქრებული გაქვთ სადოქტორო თემა?
სექტორ თემა ზუსტად არ მაქვს მოგებული, მაგრამ შეიძლება უსინათლო ადამიანების განათლებას და სავარაუდოდ აი შეგრძნება და ეს კონებრივი ხატების კავშირს.
არა, საინტერესოა.
შეგრძნება და
თითით შეგრძნება და
კონებრივი. დიახ, ხელით შეხება და აი კონებრივ ხატებს თქვა უსინათლო ადამიანები როგორ იყენებენ, აი ამასთან დაკავშირებით იქნება.
მარიამ, წარმატებას გისურვებთ. არ ვიცი როგორ მართლა როგორ გითხათ სტადი ნორვეგიაში თქო. ეს ძალიან უსინდისობა
იყო. ანუ წავალ ყოველ შემთხვევაში ხა ისე არ წავალ რომ აღარ დავბრუნდე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. და ალბათ თქვენი ორგანიზაცია მაინც თქვენი დამაინც გააგრძელებს მუშაობას, ანუ ორგანიზაცია რომელსაც ქვია მარიანი, ხო?
მეც გავაგრძელებ იქიდან.
მადლობთ. მარიამ მიქაშულს უთხრათ მადლობა. მარიამ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და იმედია არაპირველად და იმედია არა მარტო უსინ ნაცვლად მსოფლიო დღეს ჩვენ გვექნება ახლა მუსიკალური პაუზა და კოტე ჯინჭარაძე მხატვარი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.